Teoretičari zavere, slično kreacionističkim naučnicima i astrolozima, zastupnici su ideja koje su uglavnom izuzetno popularne. Postoji veliki broj ljudi koji veruje da je vojska Sjedinjenih Država skovala zaveru kako bi od javnosti prikrila informacije o posetama vanzemaljskih oblika života. Drugi pak veruju da je Elvis Presley skovao zaveru da lažira svoju vlastitu smrt. Neki čak veruju da je Ludwig Wittgenstein vodio tajni dvostruki život kao sovjetski špijun. Poput ideja koje šire kreacionistički naučnici i astrolozi i ideje koje šire teoretičari zavere su izuzetno nepopularne među intelektualcima. To je samo teorija zavere, kažu intelektualci, očigledno osjećajući da imaju prava da odbace takve teorije samo na osnovu toga što uključuju zavere. Bez obzira na to koliko se teoretičari zavere trude da zasnovano iznesu svoju teoriju, oni ne mogu da naiđu na isti prijem u intelektualnim krugovima, na koji bi naišli zastupnici nekonspirativnih objašnjenja. Ova situacija je više od toga da je malo mistična. Nasuprot kreacionističkim naučnicima i astrolozima, teoretičari zavere imaju epistemički zgoditak, i to ne samo jedan. Zavere se stalno dešavaju tokom istorije. Elvis Presley možda jeste, a možda i nije lažirao svoju smrt, ali Richard Nixon jeste skovao zaveru da bi prikrio svoju ulogu u aferi Watergate, a Cecil Rhodesije zaista skovao zaveru kako bi izazvao sukob između Britanske imperije i Burske republike. Nema sumnje da istorija ima svoju ulogu u objašnjenju neprijateljskog stava intelektualaca prema teorijama zavere. Teoretisanje zavera odavno je omiljena stvar među populistima, koji su uglavnom nepomirljivi anti-elitisti, te prema tome i generalno anti-intelektualni. Pojedini intelektualci mogu odbaciti teoriju zavere samo na osnovu njene krivice, što je povezana sa anti-intelektualnim populizmom. Američki populisti s kraja 19. veka posebno su se isticali svojom sklonošću ka podržavanju konspirativnog mišljenja, odlike koju osvetljava istoričar Richard Hofstadter, informišući nas da postoji nešto u populističkoj imaginaciji što ih goni da obožavaju tajne urote i konspirativne sastanke. Također, u samom takozvanom grassrootsu, temelju američke politike, postoji jedna snažna i prožimajuća tendencija da se veruje, odmah da dodam da većina Amerikanaca obično ne podleže ovoj tendenciji, da je na delu jedna velika, ali u suštini veoma jednostavna borba u čijem se središtu nalazi nekakva jedinstvena konspirativna sila. Iako krivica zbog povezanosti s antiintelektualnim populizmom može u određenoj meri da objasni prezir koji intelektualci pokazuju prema teorijama zavere, postoje bar dva razloga da se misli da se on uopšte ne može objasniti. Prvo, krivica zbog povezanosti je nepravilan oblik zaključivanja i od intelektualaca, koji su uopšte uzevi inteligentni ljudi, može se s pravom očekivati da su na neki način otporni na mamac nepravilnog oblika zaključivanja. Drugo, mnogi američki intelektualci su pokazali da gaje vidne simpatije prema antielitističkim tendencijama populizma, koje populizam čine antiintelektualnim. Za takve intelektualce, povezanost sa antielitističkim pokretima, kao što je populizam, predstavljala bi primjer vrline, a ne krivice. Liberalni intelektualci u Americi mogu biti deo elitističke kulture, bez obzira na to koliko su oni često samosvesni i često preko svoje volje deo te kulture. Hofstadter slika jedan prilično ružan portret 19-vekovnog američkog populizma, naglašavajući njegovu povezanost sa makartizmom iz 50. godina 20. veka. Međutim, američki historičari uglavnom gaje vidne simpatije prema američkom populizmu iz 19. veka, naglašavajući obim u kojem su populističke pritužbe protiv urbanih elita sa istočne obale Amerike bile legitimne i portretišu populizam kao progresivni, a ne kao reakcionarni pokret. Bez obzira na to koliko snažno zastupamo stav da istorijska povezanost sa antiintelektualnim pokretima može da objasni antipatiju koju intelektualci osjećaju prema teorijama zavere, teško se može vidjeti na koji način bi to opravdalo jedan takav pristup. Polazeći od toga da znamo da su se zavere desile, da li se intelektualci zaista mogu opravdati za odbacivanje teorija zavere isključivo na osnovu ukazivanja na činjenicu da je reč samo o teorijama zavere? Ukoliko je tako, onda sigurno treba da kažemo i zašto je to tako. Ovaj članak je pokušaj da se to učini. Iako neću tvrditi da intelektualci imaju prava da arogantno odbacuju sve teorije zavere, tvrdit ću da postoji određeno pravo na jedan pristup koji je prima facie skepticizam prema teorijama koje zastupaju teoretičari zavere i navešću razlog na kojem počiva ovo pravo. Teorije zavere nisu uobičajena tema filozofskih rasprava, međutim, nisam ni ja jedini filozof koji o njima raspravlja. U nedavno objavljenom članku Brian Kelly pokušao je da objasni njihovu očiglednu popularnost i da otkrije njihove temeljne nedostatke. Kelly se prihvatio jednog značajnog projekta, ali ga je okončao na pogrešan način. On pokušava da identifikuje podklasu teorija zavere, koju je opisao kao nezasnovane teorije zavere. One imaju krucijalne epistemičke nedostatke, koje, prema Kellyju, teoretičari zavere nisu zapazili. Pokazat će se da je Kellyjeva teza protiv nezasnovanih teorija zavere konfuzna i preterana. On ima nameru da napadne klasu teorija zavere, ali zbog propusta u njegovom načinu mišljenja, Kellyjevo rezonovanje se završava napadom na način zaključivanja teoretičara zavere, tvrdeći da su oni skloni tome da ne uspevaju da uvide epistemičke slabosti teorija zavere koje zastupaju i da su skloni neprimerenom odgovoru na činjenice koje su u suprotnosti sa njihovim teorijama. Iako Kelly nije otkrio temeljni nedostatak koji je zajednički teorijama zavere, izgleda ipak da nije nimalo slučajno što on završava napadom na oblike zaključivanja teoretičara zavere, a to je ono gdje se pravi problem i nalazi. Tvrdit ću da su teoretičari zavere tipične žrtve jednog oblika kognitivne greške. Oni su neuobičajeno skloni da počine ono što socijalni psiholozi nazivaju osnovnom atribucijskom greškom. Opisat ću ovu grešku i objasnit ću kako ona navodi teoretičare zavere da preferiraju teorije koje bi inače odbacili, a potom zaključujem sa nekoliko riječi koje idu u prilog teoretičarima zavere. Iako teoretičari zavere prave kognitivnu grešku koja ih navodi na to da budu skloniji teorijama koje su manje uverljive umjesto onima koje su uverljivije, delovanje teoretičara zavere ne može se u potpunosti odbaciti. Delatnost teoretisanja zavere je korisna na više načina. Pre nego što nastavim, evo nekoliko definicija. Charles Pigden definiše zaveru kao tajni plan neke grupe ljudi kako da utiču na događanja delimično skrivenim delanjem. Brian Kelly definiše teoriju zavere kao predloženo objašnjenje nekog historijskog događaja ili događanja u smislu značajnog uzročnog delovanja relativno male grupe ljudi, zaverenika, koja deluje u tajnosti. Iako jedan autor daje definiciju zavere, a drugi definiciju teorije zavere, očigledno je da su oni u velikoj meri slažu. Kellyjeve teorije su u stvari teorije o Pigdenovim zaverama. Jedina bitna razlika među njima je ta da je Kelly restriktivniji u pogledu broja zaverenika koji učestvuju u jednoj pravoj zaveri. Čitalac može prihvatiti obe definicije za argumente koji slijede. Ponekad se misli da su teoretičari zavere samo ljudi koji su obuzeti željom da veruju u istinitost svoje omiljene teorije i zbog ove svoje obuzetosti oni nisu motivisani da traže dokaze za tu omiljenu teoriju u onom obimu u kojem bi normalno bili motivisani da pronađu dokaze za svaku drugu teoriju pre nego što takvu teoriju prihvate. S pravom se može reći da se u zavere veruje zbog emocija koje one izazivaju. Hume je iznao sličnu tvrdnju povodom čuda kada je napisao da strast iznenađenja i začuđenosti koji se javljaju kod nekog čudnovatog događaja, budući da je to jedno prijatno osjećanje, izaziva senzibilnu sklonost ka verovanju u te događaje koji su je izazvali. Verovanje u sposobnost zaverenika da sprovedu svoje planove, dok podbunjuju druge da povjeruju u zvaničnu priču, može izazvati slično osjećanje. Ali, dok ima smisla smatrati da postoje ljudi koji su svojim osjećanjima usmereni da povjeruju u teorije zavere, svako ko zaključi da bi na osnovu ovih osjećanja teoretičari zavere trebalo da sačuvaju verovanje u teorije zavere na osnovu manje priloženih činjenica nego što bi inače zahtevali za jedno zasnovano verovanje, nema ni malo uticaja na teoretičare zavere. Budući da teoretičari zavere skoro uvijek žele da vide i razotkrivanje zavere, oni su, normalno, u potpunosti posvećeni svojoj potrazi za činjenicama koje su bitne za njihovu omiljenu teoriju zavere i obično su u stanju da vas preplave mnoštvom činjenica koje idu u prilog toj teoriji. Gail Brewer Giorgio, autorka knjige Da li je Elvis živ, upravo je jedan od tih tipičnih teoretičara zavere. Njen argument za zaključak da Elvis Presley lažirao svoju vlastitu smrt povezuje čitav niz dokaza. Konvencionalno objašnjenje smrti Elvisa Presleya iz 1977. kada je imao 42 godine, ima skromnu činjeničnu osnovu, pozivajući se na Elvisove probleme sa srcem, što se objašnjava oslanjanjem na činjenice iz njegovog načina života. Zaverenička konkurentska teorija koju Brewer Giorgio podiže na pijedestal bogata je detaljima, objašnjavajući, između ostalog, i to zašto je Elvisovo srednje ime pogrešno napisano na njegovom spomeniku. Elvis je bio sujeveran i nije želeo da se njegovo ime pravilno napiše na spomeniku zato što je on, u stvari, živ. I zašto je Elvisov kovčeg bio neuobičajeno težak? U njemu je bila voštana lutka i jedan uređaj za hlađenje koji je sprečavao da se vosak otopi. Brewer Giorgio mogla je da objasni i očigledno samo na izgledu uverljivo konvencionalno objašnjenje Elvisove smrti. Polazeći od toga da Elvis želeo da lažira svoju vlastitu smrt, njemu je odgovaralo da se pravi da je lošeg zdravlja kako bi doprineo uverljivosti svoje priče. Teorije zavere bez razlike izgleda da se zasnivaju na većem broju činjenica nego njihovi neposredni rivali, zvanična nezaverenička gledišta. Razlog tome je što one objašnjavaju sve ono što objašnjava i nekonspirativno gledište. Očigledna plauzibilnost nekonspirativnih gledišta proizlazi iz njihove osnovne priče. Prema teoretičarima zavere, zato oni onda prelaze na to da objasne činjenice koje nekonspirativno gledište nije u stanju da objasni. Jednom, kad se teoretičar zavere posvetio teoriji zavere, on je onda u stanju da objasni gotovo sve relevantne činjenice koje su prezentovane. Ili je reč o činjenici osnovne priče koju zaverenici pobijaju, ili se radi o nedoslednosti datog objašnjenja. Striktno uzevši, ništa od toga se ne može objasniti ad hoc. Teorija koja uključuje pokušaj određenih ljudi da prevare druge ljude je teorija koja sadrži razloge koji se očekuju od zvanične priče, kao i rupe u zvaničnoj priči. Nije teško razumeti zašto su teoretičari zavere u stanju da uključe nove činjenice za svoju teoriju. Ono što se teško može razumeti je zašto su teoretičari zavere i dalje motivisani da to rade. Teoretičari zavere često kao da grade samo tvrdo jezgro onoga što Lakatoš označava kao degenerativni istraživački program. Istraživački programi su, grubo rečeno, ono što Kuhn naziva paradigmom. Istraživačke tradicije izgrađene na temeljima osnovne teorije gdje se učesnici posvećuju tome da poboljšaju argumente koji idu u prilog toj osnovnoj teoriji i posvećeni su tome da je pomoću modifikacija odbrane od posljedica očigledno protivrečnih činjenica kako bi napravili pojas za spasavanje sa pomoćnim hipotezama i početnim uslovima. Lakatoš nas usmerava da donosimo sudove na osnovu uspeha istraživačkih programa, praveći razliku između progresivnih i degenerativnih istraživačkih programa prema načinu na koji se oni odnose prema novim činjenicama. Progresivni istraživački program je onaj koji omogućuje da i nova predskazivanja, predikcije i ona stara, retrodikcije, budu uglavnom uspešna. U degenerativnom istraživačkom programu ne mogu se uspešno praviti ni nova, niti objasniti stara predviđanja. Umjesto toga, pomoćne hipoteze i početni uslovi uspešno se modifikuju u svetlu novih činjenica kako bi štitili polaznu teoriju od očiglednih diskonfirmacija. Obično se ne očekuje od društvenih naučnika i društvenih komentatora da daju tačne predikcije i retrodikcije. Šta više, moguće je da se očekivane posljedice društvenih teorija često razlikuju. Naprimjer, ukoliko je istinita marksistička društvena teorija, onda možemo u izvesnom obimu s pravom očekivati rast ekonomske nestabilnosti u kapitalističkim zemljama u ne tako dalekoj budućnosti. Pošto je za teoretičare zavere tipično da polaze od toga da je skovana zavera, onda je sasvim jasno kakve se posljedice koje proizlaze iz istinitosti teorije zavere mogu očekivati. Kada su Bernstein i Woodward formulisali samo jezgro zavere Watergate, oni su s pravom mogli da očekuju saučestvovanje većeg broja pojedinaca u zaveri i mogli su da naprave grube pretpostavke, kao i retrodikcije, o ponašanju ovih saučesnika. Te pretpostavke i retrodikcije su se pokazale u većem delu kao istinite i zavera Watergate je prihvaćena kao uspešna teorija zavere. Nasuprot tome, teorija koja tvrdi da je Elvis Presley lažirao svoju vlastitu smrt predstavlja tvrdo jezgro onoga što se pokazalo kao pravi primjer degenerativnog istraživačkog programa. Ukoliko je Elvis Presley zaista živ, posle više od 20 godina od njegove pretpostavljene smrti, onda bismo s pravom očekivali da imamo neke čvrste dokaze o njegovom delovanju tokom posljednje dve decenije. Očekivano ponašanje njegovih rođaka, koje Brewer Giorgio navodi kao zaverenike i kao one koji su najverovatnije u stalnoj vezi sa Elvisom, trebalo bi da bude u velikoj meri neuobičajeno u mnogim vidovima. Ali nema nikakvih pouzdanih dokaza da su rođaci pokušavali da kontaktiraju Elvisa posle 1977. A još se očekuje da svojom nespretnošću otkriju svoje saučesništvo u zaveri. Lakatoš nije tačno označio trenutak kada postaje nerazumno da se i dalje podržava degenerativni istraživački program. Ali izvesno je da postoje slučajevi u kojima se istraživački program degeneriše preko crte kada još uvijek ima smisla da se on podrži. Problem teoretičara zavere je u tome da oni obično nisu skloni da odustanu od teorije zavere kada do toga dođe. Može se, možda, pomisliti da nam nije potrebno objašnjenje za sklonost ljudi da nastave da veruju u teorije zavere, čak i onda kada one pokazuju znake da postaju degenerativni istraživački programi. Konačno, i znatan broj naučnika i dalje ostaje predan istraživačkim programima, i onda kad oni pokažu znake očigledne degeneracije i kada više nisu dominantni u njihovoj oblasti. Međutim, izgleda da postoji bitna razlika između ovih staračkih opiranja u nauci i teoretičara zavere. Kada je reč o naučnicima, postoji iznuđeno sociološko objašnjenje za nastavljanje njihove vezanosti za neuspešne ideje. Naučnik koji je ugradio sav svoj prestiž u neki određeni istraživački program, suočava se s opasnošću da izgubi dobar deo tog prestiža odricanjem od svojih dotadašnjih uverenja. Šta više, naučnici mogu biti deo istraživačkog tima koji se preobražava u degenerativni istraživački program. Taj naučnik možda ne može da se priključi nekom drugom istraživačkom timu koji radi na nekom drugačijem istraživačkom programu. Čak i ako posumnja u opstanak degenerativnog istraživačkog programa, on može smatrati da je politički neumesno da to javno obznani. Odbacivanje istraživačkog programa koji je izabrao moglo bi da dovede i do kraja njegove istraživačke karijere. Potpuno suprotno od ovoga, za teoretičara zavere tipično je da pokušava da ostvari neku društvenu korist napuštanjem odbrane date teorije zavere. Napuštanje teorije zavere znači kraj podsmevanja intelektualcima, a to može nekom pojedincu da pruži realne izglede na povratak u intelektualno ugledno društvo. Treba dopustiti mogućnost da na mišljenje nekih teoretičara zavere mogu bitno da utiču kulturni faktori, što pomaže da se objasni njihova trajna opredeljenost za degenerativne istraživačke programe. U pojedinim slučajevima, teoretičari zavere mogu pripadati pod klasi pravih teoretičara, što značajno utiče na njihove sudove. Sasvim je prihvatljivo da se veruje da pojedine subkulture, kao što je subkultura verskih kultova, mogu da utiču na mišljenje svojih članova na takav način da ih navode da veruju u stvari u koje u drugom slučaju ne bi verovali. Verski kultovi posvećuju veliku pažnju indoktrinaciji i ispiranju mozgova svojih članova. Međutim, takva kulturološka objašnjenja ne mogu u dovoljnoj meri da objasne trajnu popularnost degenerativnih istraživačkih programa koji su u samom jezgru teorija zavere. Teoretizacija zavera je najpopularnija među pripadnicima običnog stanovništva, koje je možda pod utjecajem subkulture teoretičara zavere, ali nije njome zaista indoktrinirano. Teoretizacija zavera može biti stečena kulturom, ali je u većini slučajeva kultura bitno ne podržava. Brian Kelly pokušava da identifikuje klasu teorija zavere koje nisu zasnovane zbog svojih epistemičkih nedostataka. Kako bi zadovoljile njegovu definiciju teorija zavere, Kelly-eve nezasnovane teorije zavere imaju sljedeće karakteristike. Prvo, nezasnovana teorija zavere je takvo objašnjenje koje je suprotno nekim prihvaćenim, zvaničnim ili očiglednim ocenama. Drugo, prave namere prikrivene zaverom su očigledno uvek zlonamerne. Treće, tipično je za nezasnovane teorije zavere da povezuju naizgled nepovezive događaje. Četvrto, istine prikrivene iza događaja koje objašnjavaju teorije zavere su uvijek neke dobro čuvane tajne, čak i u slučajevima kad se radi o krajnjim izvršiocima, koji su ponekad dobro poznate javne ličnosti. Peta karakteristika je vezana za aktivnost teoretičara zavere. Osnovno oruđe teoretičara zavere je ono što ću nazvati zabludeli podatak, kaže Kili. Kako ga Kili upotrebljava, zabludeli podatak je relativan izraz. Relativan je u odnosu na predloženu teoriju, a podatak je zabludeo ukoliko se ne može objasniti predloženom teorijom ili joj pak protivreči. Prije nego što razmotrimo Kilijeve argumente za epistemičke slabosti nezasnovane teorije zavere, moramo nešto više reći o njegovoj listi karakteristika nezasnovanih teorija zavere. Iako teorije koje posjeduju ove karakteristike treba da imaju epistemičke slabosti, kao što tvrdi Kili, lista karakteristika je nedovoljna da bi činila skup nužnih i dovoljnih razloga zbog kojih bi neka teorija zavere mogla da bude nezasnovana. Neke nezasnovane zavere nemaju sve ove navedene karakteristike, a neke zavere koje imaju sve ove karakteristike su one zavere u koje zasnovano verujemo. Kili spominje zaveru Watergate i aferu sa iranskim kontrašima kao zavere koje posjeduju sve karakteristike nezasnovanih teorija zavere, ali mi i pored toga zasnovano verujemo u njih. Možda su epistemičke slabosti, koje su zajedničke svim nezasnovanim teorijama zavere, na neki način prevladane u ovim slučajevima. Kili ne postavlja to pitanje. Nije jasno da li on veruje da li bi se nužni i dovoljni razlozi za neku značajnu klasu nezasnovanih teorija zavere mogli ili ne bi mogli artikulisati. Međutim, Kili je potpuno uveren da je artikulisao osobine nezasnovanih teorija zavere sa dovoljno detalja, tako da je moguće da se smisleno mogu kritikovati kao klasa. Nameravam da osporim ovu kritiku i postavit ću pitanja o valjanosti njegove karakterizacije nezasnovanih teorija zavere. Kili razmatra eksplanatorne vrline nezasnovanih teorija zavere, za koje kaže da su smišljeno naprsnute. Eksplanatorne vrline nezasnovanih teorija zavere su pravo izvorište njihovih epistemičkih nedostataka. I to je ono zbog čega imamo poteškoća da ih na pravi način procenimo. To je okolnost koja na određeni način objašnjava njihovu večitu popularnost, odnosno to je ono zašto se Kili zalaže. Epistemičke vrline teorija zavere ogledaju se u tome što daju jednoobrazna objašnjenja i što mogu da objasne zabludele podatke. Epistemička preterana pouzdanost u sposobnost da objasne zabludele podatke je, prema Kilijevom mišljenju, prva mana nezasnovanih teorija zavere. Kili sugeriše da je prikladno da se stavi snažan naglasak na objašnjavanje zabludelih podataka u prirodnim naukama, ali da to nije prikladno za objašnjavanje društva, jer treba da budemo uzdržani kad se radi o našoj sposobnosti da prikupimo relevantne podatke o čovjekovom svijetu. Za veći deo onoga što prihvatamo kao podatke koji bi trebalo da budu objašnjeni socijalnim teoretizacijama, pokazuje se da je pogrešno. Očigledno, zbog ovakvog promišljanja, odgovaramo sa odobravanjem teoretičarima zavere koji nas izazivaju tako što zabludele podatke objašnjavaju jednostavno sleganjem ramenima. Druga mana nezasnovanih teorija zavere je, prema Kiliju, da one imaju ugrađene osobine koje ih urušavaju. Ukoliko ih prihvatimo, onda imamo razloga da izgubimo naše povjerenje u pouzdanost ljudi i institucija koji su upleteni u zaveru. Kili ovaj problem uzima veoma ozbiljno, što pokazuje i sljedeći citat. Ove teorije dovode u sumnju razne institucije koje su uspostavljene da bi obezbedile pouzdane podatke i činjenice. Takvim delovanjem one otkrivaju koliko veliku ulogu ima povjerenje, kako u institucije, tako i u ljude, u opravdavanju naših vjerovanja. Prihvatanje nezasnovanih teorija zavere preti da se stavimo u položaj u kojem je naše povjerenje u autoritete tako poljuljano da više ne možemo s pravom, prema Kiliju, zadržati naša uvjerenja stečena u društvu. Stoga, našli smo se u poziciji analognoj onoj dostojnoj žaljenja, kada više nismo u stanju da prihvatimo legitimnost mehanizama koji obezbeđuju povjerenje u proizvode nauke. Više nemamo opravdanja da verujemo da je kljunar sisar i da je zlato jedan od prirodnih elemenata. Izgleda da takvi epistemički čorsokaci otelotvoruju skepticizam u stepenu koji je previsok da bi ga bilo ko prihvatio. Druga preporuka nam malo više govori, ali samo malo više. Kili je bez sumnje u pravu kada tvrdi da povjerenje u institucije i u pojedince ima ključnu ulogu u opravdavanju naših uverenja, kao što su to nedavno istakli brojni filozofi. Jedan od razloga da se ne povjeruje u zavjeru Watergate, kada se prvobitno pojavila, bio je taj što bi to značilo podrivanje osnove našeg uverenja koje smo izgradili na osnovu svedočenja Nixona, Tobacoa, Ehrlichmana i drugih. Na sličan način možemo oklevati da povjerujemo u tvrdnju da je Biro za alkohol, duvan i vatreno oružje učestvovao u zavjeri o podmetanju bombe u Oklahoma City-u, jer bi to pretpostavljalo podrivanje osnove našeg uverenja koje smo stekli posle svedočenja predstavnika biroa. Ova vrsta razmišljanja trebalo bi da se uzme u obzir kada se odlučuje o tome da li da se prihvati ili ne prihvati društvena teorija, ali teško da se u slučaju većine nezasnovanih teorija zavere može povjerovati da su to veoma ozbiljna promišljanja, kao što smatra Kili. Potencijalno konspirativno mišljenje može nas navesti da posumnjamo uverenja koja su tako čvrsto utemeljena u našem svakodnevnom mišljenju, kao što je uverenje da je kljunar sisar. Ali to je neki udaljeni vapaj u odnosu na uobičajeni stepen podrivanja koje izaziva prihvatanje nezasnovanih teorija zavere. Zavera Watergate, koja ima sve karakteristike nezasnovane teorije zavere, uključivala je učešće vladinih zvaničnika na najvišem nivou, a njeno prihvatanje treba da potkopa naše povjerenje u istinitost izjava ovih zvaničnika. Međutim, nije jasno zašto bi to naškodilo našem povjerenju u druge vladine zvaničnike i agencije koje su daleko manje prožete takvim skepticizmom. Razmotrimo kako bi zavera Watergate mogla da posluži kao primjer da se izazove skepticizam onakav kakav je skepticizam o klasifikacionom statusu kljunara. U svom povećanom paranoidnom stanju svijesti, Nixon je bio ubeđen da kljunarev klasifikacioni status stvara takvo raspoloženje birača koje ide u prilog Demokratskoj partiji, te je on stoga naredio Gordonu Lidiju da dokumentaciju bazične nauke podesi tako da se kljunar pogrešno klasifikuje. Smatram da je potpuno jasno da nijedna aktuelna verzija zavere Watergate ne uključuje jednu tako nezasnovanu tvrdnju ili bilo kakvu slično. Zaista, teško se može vidjeti da bilo koja teorija zavere o kojoj Kili raspravlja izaziva takve posljedice da potkopava duboko utemeljena uverenja o svijetu. Kili je pridao daleko veći značaj drugoj mani zden zasnovanih teorija zavere nego što na to ima prava zbog propusta u svom zaključivanju. On zapaža da su pojedini savremeni teoretičari zavere skloni da reaguju na kritiku svojih prioritetnih teorija tako što ih prilagođavaju i što povećavaju broj zaverenika koji učestvuju u navodnoj zaveri. Očigledno je da postoje takvi teoretičari zavere koji počinju s tvrđenjem da je Biro za alkohol, duvan i vatreno oružje umešan u zaveru o postavljanju bombe u Oklahoma City-u, a onda i da je u zaveri postojalo i šurovanje FBI-a i dela štampe. Kili dokazuje da takav obrazac kretanja u mišljenju dovodi ove teoretičare zavere na klizav teren ka skoro nihilističkom stupnju skepticizma. Ovaj obrazac može često da se slijedi, ali činjenica da se često slijedi spada u zapažanje o pogrešnom obrascu zaključivanja pojedinih savremenih teoretičara zavere, a to jednostavno nije bitno za epistemičko vrednovanje nezasnovanih teorija zavere kao klase. U svakom slučaju, sofisticirani teoretičari zavere mogu poboljšati teoriju zavere tako da dostignu nivo Kilijevog razmišljanja i da se odupru Kilijevom klizavom terenu koji stremi sve prožimajućem skepticizmu uvođenjem sljedećeg razmišljanja. Zahvaljujući prirodi zavere, možemo generalno prihvatiti da su akteri u zaveri daleko pouzdaniji nego što bi inače bili u odnosu na stvari koje nisu u neposrednoj vezi sa zaverom. Pretpostavimo da je Nixon naložio Lidiju da utiče na sve naučne podatke tako da kljunar dobije pogrešnu klasifikaciju. Ukoliko je Nixon zainteresovan da nas obmane u vezi sa kljunarom, ali ne i u vezi sa nekim drugim životinjama, onda to neće potkopati naše uverenje da je vombat sisar, a da je kukabura ptica. Bitno je za zaverenike da njihove zavere prođu neopaženo. Jedan od oblika pokrića za zaverenika je da sebi obezbedi dobru reputaciju, a ovo obično uključuje da posjeduje visok standard poštenja i epistemičke odgovornosti po svim pitanjima, izuzev onih direktno povezanih sa zaverom. Može se pomisliti da pravim preveliku razliku između teorija zavere i teoretičara zavere. Zar nisu nezasnovane teorije zavere upravo one teorije koje zastupaju savremeni teoretičari zavere koje napada Kili? Nisu. Nezasnovane teorije zavere su skup teorija koje zauzimaju onaj deo logičkog prostora koji je Kili grubo locirao putem njihove karakterizacije. Savremeni teoretičari zavere mogu istrajavati u odbrani onih teorija koje se teško mogu opravdati, ali nam to ništa ne govori o opravdanju daleko prihvatljivijih, ali nepopularnih teorija zavere, koje Kili smatra nezasnovanim teorijama zavere koje takvo opravdanje daleko više zaslužuju. Kili je nameravao da kaže nešto značajno o opravdljivosti nezasnovanih teorija zavere kao klasi, ali nije u tome uspeo. Može se također pomisliti da sam previše strog prema onome što Kili podrazumeva pod teorijom. Optužio sam teoretičare zavere da ostaju privrženi svojim istraživačkim programima čak i onda kad oni pokazuju vidne znake degeneracije. Ukoliko Kilija treba da tumačimo tako da on upotrebljava reč teorija u značenju razvijajućeg skupa gledišta koja se menjaju tokom vremena, onda bi teorija u njegovom smislu bila na neki način slična Lakatešovom pojmu istraživačkog programa. I onda se Kili može shvatiti kao da mi se pridružuje u tvrdnji da su teorije zavere nezasnovane kad formiraju tvrdo jezgro degenerativnih istraživačkih programa. Međutim, izgleda da je Kili odbacio ovu spasonosnu interpretaciju u trenutku kada nam je rekao da teorija zavere zaslužuje da bude apelaciona teorija zato što ona nudi objašnjenje datih događaja. On teoriju shvata kao jedno objašnjenje, a ne kao razvojni niz objašnjenja. Kili u velikoj meri preuveličava snagu svoje rasprave o nezasnovanim teorijama zavere i, kao što sam pokazao, on je stapa sa raspravom u kojoj se suprotstavlja objašnjavalačkom lukavstvu omiljenom kod nekih savremenih teoretičara zavere. Nijedan od Kilijevih argumenata protiv nezasnovanih teorija zavere ne ustanovljuje da su nezasnovane teorije zavere znatno manje epistemološki opravdane nego druge društvene teorije. Ono što on utvrđuje jeste to da ponekad prihvatanje nezasnovanih teorija zavere uključuje određeni stepen podrivanja uverenja koje su nam nametnuli oni za koje se tvrdi da su učestvovali u zaveri. Ali nije jasno da je ovaj problem nešto što bi trebalo da se posebno uzima u obzir protiv teorija zavere. Razmotrimo situaciju u kojoj se nalazim kada odlučujem da li da prihvatim ili da ne prihvatim nekonspirativnu marksističku teoriju društva u kojoj postoji stav da je mišljenje većine, ili čak svih onih čije svedočenje treba da uzmem u obzir, ideološki izopačeno. Ukoliko prihvatim jednu takvu teoriju, onda ću potkopati sam temelj većine svojih sadašnjih uverenja. Problem uverenja koje se urušavaju kada se prihvate određene teorije je problem koji je zajednički i nekim konspirativnim i nekim nekonspirativnim društvenim teorijama. Umjesto da pokušam da se usredsredim na epistemičke mane značajne klase teorija zavere, svoju pažnju usmjerit ću na kognitivne nedostatke značajne klase teoretičara zavere. Onih teoretičara zavere koji nastavljaju da se pridržavaju teorije zavere čak i onda kad ona počne da formira čvrsto jezgro degenerativnih istraživačkih programa. Ukoliko uspemo da identifikujemo konzistentni oblik kognitivne greške kod takvih teoretičara zavere, onda smo prešli dobar deo puta da opravdamo pristup onih intelektualaca koji odbacuju teorije zavere uopšte. Može se pokazati da intelektualci s pravom smatraju, možda implicitno, kao i većina teoretičara zavere, da se teoretičari zavere ignorišu najverovatnije zbog toga što su zastupnici degenerativnog istraživačkog programa. A nastavljanje odbrane takvih istraživačkih programa je najverovatnije proizvod kognitivne greške teoretičara zavere. Postoje brojni razlozi zašto pojedini teoretičari zavere ostaju privrženi svojoj omiljenoj teoriji zavere čak i onda kada ona pokazuje jasne znake degeneracije. Međutim, ukoliko želimo da opravdamo pristup onih koji odbacuju teorije zavere na osnovu toga što ih zastupaju teoretičari zavere, onda moramo da identifikujemo faktor koji je prisutan kod ogromne većine slučajeva takve teoretizacije zavere. Faktor koji sam identifikovao kao uobičajen u mišljenju teoretičara zavere koji istrajavaju na degenerativnim istraživačkim programima je taj da oni prave ono što socijalni psiholozi nazivaju osnovnom atribucijskom greškom. To je oblik greške u mišljenju koji je endemičan čovjekovom mišljenju, i koji vodi do raznih neverovatnih posljedica. Socijalni psiholozi, proučavajući naše tumačenje ponašanja drugih ljudi, prave primarnu razliku između situacionog i dispozicionog ponašanja. Kada vas upitam da mi objasnite šta je prouzrokovalo Manfredov saobraćajni udes, možete mi dati dispoziciono objašnjenje, navodeći ono što vi smatrate odlikama Manfredove ličnosti. Naprimjer, možete mi reći da je Manfred nepažljiv, to jest u dispoziciji da bude nepažljiv. U drugom slučaju možete se pozvati na relevantne karakteristike situacije u kojoj se Manfred našao, da biste mi objasnili kako je došlo do udesa. Ovo biste uradili ako mi kažete da je do udesa došlo usled teških uslova za vožnju, budući da je put po kojem je Manfred vozio bio klizav. Naravno, ništa vas ne može spriječiti da se pozovete na obe vrste objašnjenja kada tražite opravdanje za dati događaj. Iako je za ljude koji daju kauzalno objašnjenje tipično da izdvajaju samo jedan eksplanatorni faktor kao uzrok. Prema mnogim socijalnim psiholozima, ljudi sistematski prave grešku neumereno preuveličavajući značaj dispozicionih faktora, kao i sličnu grešku podcjenjivanja značaja situacionih faktora u situacijama kada pokušavaju da razumeju i objasne ponašanje drugih. Ova greška je i veoma česta i veoma raširena. Socijalni psiholozi su uredili navedene dokaze prema njihovom pojavljivanju. U jednom eksperimentu u kojem se daje jak dokaz u prilog postojanja osnovne atribucijske greške, ispitanicima je dato nekoliko eseja i snimljenih govora o kontroverznim temama i od njih se tražilo da donesu zaključke o uverenjima autora tih tekstova. Ispitanici su uporno zaključivali na osnovu činjenice da je određeni autor napisao esej ili održao govor u prilog, na primjer, legalizacije marihuane, da je on pristalica legalizacije marihuane čak i onda kada im je posebno naglašeno da autori i govornici rade po instrukcijama da iznose razloge u prilog jedne strane u raspravi. Ispitanici koji su pokazali visok stepen pouzdanja u svoju vlastitu sposobnost da objasne ponašanje autora i govornika pomoću dispozicionih izraza, uporno ignorišu i veoma snažan situacioni faktor. U jednom drugom eksperimentu, poznatom kao Darley-Bateson eksperiment, od velike grupe ispitanika koji su bili studenti teološkog seminara u Princetonu, tražilo se da pripreme prezentaciju u određeno vrijeme i na određenom mestu, što će biti snimljeno. Seminarcima je dato uputstvo kako da dođu do tog mesta, što je zahtevalo da se prođe pored jednog čovjeka koji je skljokan pored vrata, stenjao i kašljao, kojem je očigledno bila potrebna pomoć. Svrha eksperimenta je bila da se vidi ko će od ispitanika ponuditi pomoć. Kako se pokazalo, 63% ispitanika koji nisu žurili ponudilo je neki vid pomoći. Ovi ispitanici su ispitani uz pomoć brojnih dispozicionih kriterijuma, od kojih ni jedan nema neku bitniju vezu sa njihovim ponašanjem. Međutim, jedan očigledno trivijalan situacioni faktor koji je ubačen napravio je, kako se pokazalo, ekstremno značajnu razliku. Kada je seminarcima koji su morali da prođu pored lica kojem je potrebna pomoć rečeno da kasne i da treba da požure, broj koji je pružio pomoć spao je sa 63 na 10%. Ovaj nivo razlike između ispitanika koji žure i onih koji ne žure bio je daleko od onog što su očekivali psiholozi i veći deo publike, od kojih je traženo da predvide ishod eksperimenta. Ne samo što ljudi nisu očekivali da bi ovaj situacioni faktor bio bitan, već su, izgleda, imali ogromnih teškoća i da prilagode svoja uverenja ovakvim rezultatima. Pietro Manco i Nisbet tražili su od ispitanika koji su čitali o Darley-Bateson eksperimentu da predvide stepen u kojem će ljudi pomoći drugima u sličnoj situaciji. Uprkos jakom dokazu koji je Darley-Bateson eksperiment obezbedio u prilog situacionom faktoru, žurbi, što je veoma značajno za objašnjenje, ispitanici su napravili samo beznačajna prilagođavanja svojih predviđanja o značaju žurbe, a nisu napravili nikakva prilagođavanja svojim precjenjivanjima značaja dispozicionih faktora. Naravno, ovo je baš onakav rezultat kakav bi trebalo da očekujemo ukoliko je osnovna atribucijska greška zaista generička, kao što to tvrde socijalni psiholozi. Navedimo samo kao objašnjenje. Teorije zavere su u ogromnoj meri dispozicionalne. Kada se i sazna za zaveru, Saznalo se zbog toga što zaverenici hoće da se za nju sazna i to se dešava u skladu s njihovim namerama. Konspirativne dispozicije zaverenika imaju ulogu uzroka u tipičnom objašnjenju koje uključuje zaveru. U većini slučajeva, zvanično gledište, a ono je konvencionalno prihvaćena nekonspirativna alternativa određenoj teoriji zavere, obično daje situaciono objašnjenje. Ako prihvatite zvanično gledište da je Elvis Presley sahranjen zato što je umro zbog srčanih problema, vi biste onda objašnjavali njegovu smrt pozivajući se na situacioni faktor, a to je stanje njegovog zdravlja. Međutim, ukoliko verujete da je Elvis Presley lažirao vlastitu smrt, vi biste se pozvali na dešavanja na sahrani, prihvatajući dispoziciono objašnjenje, zbog toga što po svoj prilici smatrate da su se on i njegovi saučesnici u zaveri potrudili da sakriju od javnosti činjenicu da je on i dalje živ. Ukoliko verujete da vodstvo američke vojske nerado raspravlja o incidentu u Roswellu zbog toga što se taj incident nikada i nije desio, onda vi svoje verovanje zasnivate na situacionom faktoru. Nasuprot tome, ukoliko verujete da vodstvo američke vojske učestvuje u zaveri kako bi javnost ostala nesvesna kontakta sa vanzemaljskim vrstama koje su se pojavile u Roswellu, u državi Novi Meksiko, vi biste po svoj prilici objašnjavali stalno poricanje incidenta od strane vodstva američke vojske, pozivajući se na njihovu sklonost ka konspirativnom paternalističkom ponašanju. Da bismo mogli da objasnimo zašto teoretičari zavere i dalje ostaju predani degenerativnim istraživačkim programima sa teorijom zavere u njihovom centru, suočeni sa degeneracijom ovih istraživačkih programa, moramo da procenimo šta je to što je normalno potrebno za odustajanje od teorije zavere. Odustajanje od teorije zavere u korist nekonspirativne alternative normalno znači odustajanje od dispozicionog objašnjenja u korist situacionog objašnjenja. Ali to uključuje i prevazilaženje osnovne atribucijske greške, što znači suprotstavljanje našem kognitivnom instinktu. To se može učiniti, ali nam je teško da to učinimo iz psiholoških razloga. Oni koji nastave da veruju u teorije zavere i onda kada je većini već intuitivno potpuno jasno da je odavno došlo vrijeme da se takva teorija napusti, mogu biti naprosto oni ljudi koji su više zahvaćeni osnovnom atribucijskom greškom od većine drugih. Naravno, zastupnici teorije zavere neće jednostavno osjetiti da je dispoziciona teorija zavere bolja od njene nekonspirativne situacione alternative, uprkos njenoj degeneraciji. Oni će uložiti određeni napor da racionalizuju svoj izbor. Jedan od načina da se to učini je pozivanje na ujedinjujuću moć teorija zavere. Dispozicione objašnjenja, a takva su objašnjenja koja pretpostavljaju zaveru, izgleda da pokazuju veću ujedinjujuću moć od situacionih objašnjenja, zbog toga što se dispoziciona objašnjenja mogu povezati sa odvijanjem događaja u kontekstu nameravanog plana. Budući da teorije zavere normalno uključuju dobro elaborirane planove, one obično pokazuju i veću ujedinjujuću moć. Situacije su, nasuprot tome, događaji koji se samo jedanput dešavaju, zato i njihovom objašnjenju nedostaje ta ujedinjujuća moć. Ali ovaj kontrast je pogrešan. Ukoliko ispitate okolnosti oko prirodne smrti Elvisa Presleya dovoljno dobro, bili biste u stanju da ih povežete sa drugim prirodnim događajima i uz dovoljno upornosti bili biste u stanju da sve to povežete sa fizikom, pružajući tako sebi objašnjenje sa daleko većom ujedinjujućom snagom nego što može da je ima bilo koje dispoziciono objašnjenje. Neki će odbaciti ideju da kognitivne greške uopšte postoje, pozivajući se na konceptualne argumente, čiji je cilj da prevladaju takvu mogućnost kako bismo mi mogli da budemo sistematski iracionalni. Drugi pak pokušavaju da zasnuju primjedbe na teoriji evolucije i pitaju se kako bi uopšte mogli da se tako razvijemo praveći sistematske kognitivne greške. Nažalost, postoje brojne činjenice koje pokazuju da smo skloni da pravimo raznovrsne sistematske greške. Naprimjer, dovoljno je poznato da često pravimo sistematske greške kada se mali uzorak uzme da reprezentuje širu populaciju. Teško se može povjerovati da su ljudi evoluirali tako da prave sistematske greške o nečemu za nas toliko važnom kao što je tumačenje ponašanja drugih ljudi. Ipak, to je moguće. Osnovna atribucijska greška se primarno javlja onda kada donosimo sudove o ljudima koji su izvan kruga naših poznanika. Uglavnom, do evolucije najverovatnije dolazi još u periodu dok su prvobitni ljudi bili članovi čvrsto povezanih plemenskih grupa, u kojima su pripadnici bili odlično upoznati sa drugim pripadnicima grupe, ali se nisu često suočavali s njihovim ponašanjem izvan srodničkog kruga. Moguće je i da je povećana svijest o dispozicionim faktorima u razumevanju ponašanja drugih ljudi predstavljala našu evolucionu prednost, čak i ako je ona bila na uštrb našeg razumevanja značaja situacionih faktora. Ukoliko neko od ljudi s kojima sam u bliskom kontaktu ima nameru da skuje zaveru protiv mene, onda je veoma važno da ja budem svestan toga. Ukoliko napravim grešku pa pogrešno zamenim njihovo neprijateljsko dispoziciono ponašanje sa situacijnim faktorom, onda se potencijalno izlažem opasnosti nastavljajući da se i dalje sa njima družim. Uopšte uzev, možda je bolje biti u zabludi i ostati oprezan i greškom zameniti situacijne faktore za dispozicione faktore, nego rizikovati sa pogrešnim tumačenjem mogućih neprijateljskih namera ljudi. Smatram da je osnovna atribucijska greška najverovatnije preživjela unutar ljudske populacije zbog toga što ona u većini slučajeva nije nešto naročito loše i zbog toga što suprotna greška, preuveličavanje situacionih faktora, potencijalno može biti daleko opasnija. Možda bi trebalo uzeti u obzir ovu asimetriju kada razmatramo naš odnos prema delovanju savremenih teoretičara zavere. Većina teoretičara zavere koji uspevaju da proture vest o zaveri na naslovne strane novina grade teorije koje su besmislene i kojima nedostaju dokazi, ali retko koja je štetna. Šta više, ima nekoliko stvari koje se mogu reći u prilog teorizaciji zavera. Prvo, teoretičari zavere nas primoravaju da unapredimo naša objašnjenja društva. Ukoliko je nekonspirativno objašnjenje nekog događaja u društvu izloženo na bolji način kao posljedica postojanja teorije zavere, onda je to zaista dobro. Drugo, teoretičari zavere povremeno otkriju istinsku zaveru. Uzimanje u razmatranje hiljada teorija zavere mala je cena koju treba da platimo da bi se jedna stvarna opaka zavera, kakva je bila zavera Watergate, pre ili kasnije otkrila. Rasprostranjenost teorija zavere donosi nam i treću korist. One pomažu da se održi otvorenost društva. Vladine agencije su sklone tome da nerado daju informacije koje bi mogle da budu neprijatne po njih, dok bi javnost želela da im one budu dostupne. Informacije koje skupljaju teoretičari zavere mogu pomoći da se spriječi takva sklonost ka skrivanju tajni. Teoretičari zavere su možda žrtve kognitivne greške, ali moguće je da nam ide u prilog to što oni nastavljaju da greše. Iako ne bismo želeli da budemo žrtve osnovne atribucijske greške, ponekad ide u našu korist da su drugi njene žrtve. Verovatno treba da smo zahvalni teoretičarima zavere za to što smo postali oprezni, a oni su možda i sad tu negde.